sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Nastavljamo nisku šampiona koji gostuje u ovoj našoj emisiji, a moj večerašnji gost je ponos Republike Srpske i Srbije, evropski, nekad i svetski šampion, Nemanja Majdov. Sorry, jednom svetski šampion, uvek svetski šampion, jesi slaš?
Tako, taj status evropski svetski šampion je stvarno velika stvar i nema, nema puno ljudi da se sklopili to dvoje.
Da. Sad je pala ta evropska titula koju si čekao. Kako je bilo u finalu pobjeda nad olimpijskim šampionom? Nekako odmah su svi rekli, aha, olimpijski šampion, to je to. Zna se, čeka se šta je Pariz.
Pa da, znaš ako, judo je to tad ovako zvuči lijepo, ali judo, generalno prvenstvo Evrope, svijeta, olimpijske igre, Grand Slamove, sve su tu isti ljudi. I vrti se 10-20 imena, isto kao u tenisu, samo se mijenja naziv turnira, sve se vrte isti ljudi. Kako se na olimpijskim igrama, kao i na prvenstvu svijeta Evrope i Grand Slamu nađeš taj dan, kako se osjećaš, koga drži Božja desnica tog dana, taj pobjeđuje. Jer jednostavno, Bog je taj koji određuje pobjednika, a naravno i do nas je dosta toga. Mi trebamo da uradimo sve što je do nas, jer Bog vidi ko to želi najviše i ko je dao najviše se zato, jer trude se svi, ali ne trude se svi jednako. Mislim da oni imaju koji se trude više i manje i koji daju 100% sebe, zato i oni koji daju 150% sebe. Jer uvijek može više, uvijek može jače, uvijek možeš tek kad nešto odradiš, kad odradiš se full pripreme, odeš, izgubiš, vratiš se, kažeš radio sam 10, sad radim 12, radim 15. Ne. A prije toga te pitu kao strenirao, razbio sam se, odradio sam sve u full. Tako da uvijek može više, uvijek može jače i Bog vidi ko je najviše radio, ko je najviše želio i kom je najviše treba u tom trenutku. Nekad Bog daje onim koji najviše treba iz nekih 100 životnih razloga, a obično se to tako dešava da je nekom je zapelo nekoj drugoj strani, Bog to sve vidi i komponuje i nama vrati nekim drugim slučajem, tako da niko tu ne ostane kratki rukav.
Da. Kako je protekao evropski šampionat? Nekako činilo se da ste vas dvojice koji ste uopšte u finalu bili glavni favoriti, da se to finale čekalo i pre finala.
Pa znaš ako, on je bio glavni favorit, ja ne. Iskreno, ja ove godine nisam toliko imao početkom dobru sezonu, imao sam šest nekih diskvalifikacija od strane sudija, iz ne znam nekih nepoznatih razloga. Onda sam imao operaciju koljena, vratio sam se. Prije 7 dana sam osvojio Grand Slam Abu Dhabi i to je bio moj povratak, što kažu, u stilu. I onda sam vidio da mi je forma veoma dobra za evropsko prvenstvo. Nisam očekivao baš da idem na zlato, to jest, vidite, ja
kad
sam...
Kad uđeš na... Nema.
Vidi, ja sam takav čovjek, ja uvijek ciljem na zlato. To mene novinar šta očekuješ, ja ne volim to nešto da priđem šta očekujem. Ja, kad se prestanem baviti sportom, tad ću da prestanem da ciljem na zlato. Dok se bavim sportom, bilo kojim judom, igram da pobjedim, jednostavno to je tako. Ja nisam čovjek koji će da radi ovo srednje, pa pomalo,
kod mene
ili radiš,
ili ne radiš.
Tako da sam ja naravno očekivao od sebe da uvijek najveći pobjednički stepenik. On je olimpijski šampion Laša Bekouri, koji je čovjek koji se realno uliva strah svima, svi ga se trenutno boje. Znaš, general Gruzicu, svi takvi, a posljedno kao neki olimpijski pobjednik, a prošlogodišnji prvak Evrope, osvojio ove godine Masters Grand Slamove, nije toliko vidio za poraz. Da li sam bio favorit? Ja sam bio peti nosilac turnira, tako da ispred mene je bilo četvorca neki malo veći favorita kojeg sam ja sve pobjedio. I generalno, prvi meč sam pobjedio Belgijanca, onda sam pobjedio Njemca, pa sam četiri finale radio sa legendom judoa Mađarom Kristijanom Totom, koji je olimpijska medalja sa Tokija, vicešampion svijeta, čovjek kojeg sam ja pobjedio u polufinalu prvenstva svijeta u Budimpešti pred njegovom publikom. I jedan moj, mi smo 2-2 bili dosta, tako da je jedan veliki rivala, sad je u 3-2 za mene. A polufinale sam radio sa također jednim mojim velikim favoritom, koji su također bili 2-2 do sad, Mihajl Žgank iz Turske, koji je prvak Evrope, peti na olimpijadi i vice šampion svijeta, pošto sam njega pobjedio u finalu prvenstva svijeta, sam ostao šampion svijeta. I sa njim sam bio 2-2, sad je 3-2 za mene. Finale je došao sa Lašom Bekaurijem, koji je olimpijski pobjednik, on je do sad mene vodio 3-1 u mecovnom skoru, sad je 3-2. Tako da, vidi, pobjedio sam njega i ranije, tako da nije prvi put da njega pobjeđujem. Mislim, sve ljude, evo sada iz šampiona i vice šampiona i bronzu s olimpijade sama pobjedio. I nije to ništa što kada mi...
Da, čudno, da.
Čudno, mi se pobjeđujemo samo kada taj dan ko taj dan se probudi ljepše i kome se potrafe neke sudije. Imate uvijek 20 sudija od tih 20, 15, 10 voli vaš stil, 10 ne voli. To su većinom bivši takmičar, neki nisu, da. Neki jesu. Neko voli nekog fajtera koji radi, ne znam, nije visoke tehnike, neko voli parteraše, neko, sve zavisi kao se potrafi. Prvi ja sutra budem sudija, ja ne volim kam se neko baca pod noge nešto dole pretjerano, daj tuć se muški.
Da, da.
I sad ja ću naravno da manje gotivim te ljude koji to rade.
Da, da, da.
A s druge strane, ti ljudi koji to rade kad sutra budu sudije će da...
Oni će da kažu da.
To sve sklapa Bog. Taj savi žijeb i kod nas je sve u jednom danu, mi se svi tučemo u jednom danu, mi nemamo sutra prekostra 7 dana.
Jasno.
Nas je evo sad izašlo, ne znam, 44. U jednom danu ide jedan za drugim, tučemo se, ostane kraj, jedan čovjek preživi, taj čovjek je prvak Evrope ili svijeta, olimpijski. Tako da.
Ali kad si spomenuo Gruzice, svjetsku šampiona, titulu, imaš jednu zanimljivu priču o Gruzicima koji su na svako takmičenje vodili sveštenika, ili tako?
Da. Pa to je, oni su sad manje, ali imali su jednom periodu imali su toliko velike budžete, imali su toliko velike nagrade za svjetske šampione olimpijske, imali su po milion eura nagrade, tako nešto. I stalo su išle kamere s njima, snimatelji, i oni su vodili svog sveštenika, to je njihovo monaha da ide s njima, da im da blagoslov prije meča, jer Gruzicu generalno hrišćanski narod veoma pobožan, slično nama. I ja znam Budimpešta 2017. godine svjetsko prvenstvo, ja vidim Gruzicu s njima ide pop. Ili mislim to je monah, ali tad ja nisam toliko duboko bio u vjertru, nisam razlikovao pop, monah, sveštenik, tako dalje. Tata vidi pop tamo, čovjek pokazati, znaš ono, ljudi znaju šta je najbitnije. Mm. I sad neko vozi psihologa, neko vodi kakav psiholog, čovječe. Znaš,
pop je psiholog.
Naravno, vjera ti je osnov svega. I mi dođemo i sad ja budem prvak svijeta. I sad sve to bude okej, sasvim normalno. I ja posle 3 godine se na Bundesligi radim s jednim, u istom timu radim s jednim Gruzicem, Zebedom Rekvešvilijem, koji je posle bio kod mene kući, trenirao kod nas i radio za Srbiju. Kaj, ja moram ti pričati nešto posle 5 godina. Kaže, šta? Kaže, znaš gdje se namjeste? Kaže, da smo mi vodili monaha nekog. Mm-hmm. Kaže, znam. A ja sam 7 dana prije svjetske titule išao pod ostrog Slavu Milost, idem na Svetu Goru i tako sve obiđem. I ja sam napisao na Instagramu da budem prvak svijeta. I to je sad zvučalo malo nerealno. Ja sam bio junior, prva godina seniora, veoma mlad, a promijenio kategoriju iz 81 u 90, što je velika promjena težinska u svijetu sporta. Bio sam ja 2 puta juniorski prvak Evrope, što je stvarno veliki rezultat, ali juniori su jedno, znaš, a seniori su sasvim nešto drugo. I sad ja pobjedim prvi meč olimpijskog vice šampiona, tad Kubanca, Ešlija Gonzalesa, i koji je tad bio isto strašno, strašno zajeban lik. I ovaj Gruzijac kaže svešteniku, ovaj momak je rekao da će biti prvak svijeta, i pokaže mu sliku moju s ostroga. Mm-hmm. I kaže mu ovaj sveštenik, kaže, da, ovaj dečko će da bude prvak svijeta. On kaže, oče, ovaj dečko je dobar.
Da, mlad.
Danas treba da pobjede, danas je 88. u kategoriji, danas imate tu strašni ljudi, favorita, ja sam tu generalno nepoznat. Mm-hmm. Kaže, ovaj dečko da bude prvak svijeta. I onda svi kažu, dobro, očajde, vi se više manje ne razumijete u judo. Kaže, eto, bit ćemo. I čovječe, ja jedan, druga, 7 mečeva tog dana imam, i to je prvi put u istoriji judo sporta da je neko imao 7 mečeva na prvenstvu svijeta. Niko nikad nije imao 7 jednom danu. I ja po 7 mečeva, ne znam koga već nisam tukao, budem prvak svijeta, polomio rebro, rame, ne znam, nije, ništa me nije moglo zaustaviti, jer sam Bog me vodio ka tituli. I pitaju oni, oče, sveštenika, onaj dečko prvak svijeta. Kaže, rekao sam. Me pita, kako oče?
Kako ste znali, da.
Kaže, ja sam vidio u sali za grijavanje prvi put, prije prvog meča, vidio sam da se otac i sin zajedno mole Boku. A moj otac je Ljubiša Majda, meni je on trener cijeli život. I mi stvarno prije svakog meča molimo Boku. Ponesemo ikone, nije to ništa dugo, to je 2 minuta. U zoni tamo gdje to je dozvoljeno i gdje generalno nema kamera. Mislim, ja se molim Bogu gdje god stigne, meni to dozvoljeno, nedozvoljeno, ima nešto prije iznad tih pravila. I on je to vidio i zapamtio je to. Kaže, nisam to htio reći, kad vidio sam da se otac i sin zajedno mole Bogu. A nema jače molitve prema Bogu nego kad se otac i sin zajedno mole. I ovaj, to mi ono meni ispričao, taj Gruzijac posle 6 godina, mene je mnogo bilo to drago.
Uh-huh.
Ovaj, i dan danas ja s otcem molim Bogu, je sad prije evropskog prvenstva.
Da kažemo da je tata najbolji trener Evrope, ili tako
trener? Da, tata je najbolji trener Evrope ovaj, u judovu i to je jedini Srbin koji je najbolji trener Evrope i on najbolji srpski trener svih vremena i čovjek koji stvarno, ovaj, da kaže, pomjera granice sa mnom i sa svojim drugim učenicima i čovjek koji ovaj, i on i general uloga trenera je današnjim medijima veoma zapostavljena.
Uh-huh.
Znaš, svi prije guraju mene, ukoš sam ja sad ovdje, to je normalna stvar, zašto moj otac nije tu ili negdje drugo. Znači ima on dosta toga da kaže, on treba, njega treba ljudi da pitaju kako se napravio sina šampiona. Ali je to danas jednostavno stavljeno u drugi plan, uvijek su naravno šampioni ti koji govore ti, ali zato smo mi tu da kažemo da su oni ovaj, igraju veliku ulogu, možda najveću. Posebno kad neko radi s vama 20 godina, ovaj, to je se od 27, on radi samo od rođenja, što kažu.
Da, tako ali, da. Ali ne, nije on radio samo sa tobom od rođenja.
Tako je.
I čak je donao jednu tešku odluku, to sam pogledao jednu emisiju kad si rekao da je donao jednu tešku odluku, jer je on u kući imao dva šampiona.
Tako je.
Tvog brata i tebe, i da je u jednom trenutku, ajde da kažem, nije morao baš, kako da kažem, baš fizički, da ono odluči ko će. Da. Ali,
pa, znaš ako, mi smo se u dogovoru odlučili, da kažem da. Tako. Ja i brat, moj brat je stariji 2 godine od mene, on je bio strašno džudista, prva Srbije, prva Balkana, treći u Evropi, jedan od boljih srpskih džudista, ako izumemo sad mene, Kukolja, ne znam nijakoga još iza ovaj, jedan od najboljih srpskih džudista, i mi smo morali da generalno, znaš ako, ja potičem iz skromne porodice, i to je, mislim, poštene porodice. Moj otac je bio policajac, bavio se judom, moja majka je medicinska sestra bila, tamo ovamo sve sto neke normalne plate, a judo je sport u kojem je prije mene nije bilo veliki šampiona s naših mm-hmm. prostora, jednostavno takvo je. I su sad oni su digli veliki kredit i uložili ovaj, u mene i brata u to vrijeme, ali naravno posle jedne godine ulaganja došlo vrijeme za drugi kredit.
Da.
Sada ne možemo da ulažemo još, onda smo mi odlučili da sam ja mlađi 2 godine, ima više vremena da ispravim neke Stefanove greške i tako dalje, onda smo uložili mene. A ja tu skidam kapu svojim roditeljima zato što su uložili u sport u kojem je do sada niko nije uspio. Mene jasno da su uložili, ja sam ja trenirao tenis, pa imamo Novaka Đoković, imamo već put da. Kako do vrha, samo onda iskopira i gazi naprijed, onda je do tebe da li ćeš. I onda su ovaj, rekli uložimo u nešto gdje do sada niko nije uspio i generalno ulažu u sport koji nije milionski sport. U mene neće to nikada se vrati, mi može da se vrati, ali neće u 10 puta.
Čekaj, tata je bio džudista od malena ili?
On je bio džudista sve do 92. godine do rata.
Uh-huh.
On je tad bio do smeđi pojas, trenio džudo i onda se zaratilo tamo 4-5-6 godina, koliko već ovaj, i poslije ratni period sve to bilo. I naravno, on je dotad u ratu dobio mene i brata,
uh-huh.
oženio se i tad je sport i presto i poslije gledao čega da živiš. Mislim, kako je u ratu, to je da. Sve ovaj... Nažalost, tako i tako da...
Ako neko ne zna, nema nje dozi iz istočnog Sarajeva.
Posle je nastavio, kad se malo već ostaje nastavio od crnog pojasa, postao trener, to je već postao da radi s nama, ovaj, jer on je već sam ja, ovaj, moj brat je posle rata imao 2 godine, ja se rodio, već 2000, sam imao 4-6, već je vrijeme,
da.
Se ulaže u nas, nije, ne, više čovjek ali, sam sebe stavlja u drugi plan. Jest.
Ima jedna zanimljiva priča da si se jednom, da na jednom takvičenju je tvoj brat bio bolji od tebe i da je... on bio šampion, ti treći, jel tako? I da te to drugi, ja? Da, i da te to baš pogodilo, jedna izjava jednog novinara, kolege.
Znaš kako, ovaj, malo pre sam rekao, brat je bio bolji od mene u nekom periodu.
Uh-huh.
Znači sve negdje do možda 2010. godine. I on je bio prvo Balkana, ja sam bio na primjer drugi na Balkanu. I pa sam bio peti. On je stvarno bio u svoje neke europske kupove prije mene. I ovaj, je novinar, poslije to on postane kraljski prvo Balkana, ja sam bio peti. Ja sam bio ovako mal dečkić, ovaj. Nikad ne bih rekao da sam toliko dobar džudista, već sam bio malo nosio naočale. I tako da, bezlazano sam izgledao. I ovaj, mi je na nekom piću nekim novinarom koji tad prvi put pisao o nama. I ovaj prvi naslov je napravio sjećanje buduće svjetske zvijezde. Ali ovaj, tad se pitao Stefan kako je bilo, kako ono. On ne zna da ja, zna da treniram, ali zna da sam ja dobar, ali nisam baš toliko dobar, mlad sam. I on meni kaže, ovaj, tad okrenem za bremeni, kaže, a ti Balo, šti šta osvojite? I meni to nešto, on se tu zezao, meni to nešto pogodilo čovječe, tu ću ja nešto osvojite. Ja meni krenu suze tad.
Mm-hmm.
Ja sam to zapamtio, baš dobro. Ne zamjeram to čovjek, taj čovjek je meni veoma dragi, pisao je poslao nama. Ali on mi se zaboravio. Pisali smo i poslije, ja sam osvajao ko kadet, ko ovo, ko ono, već imam pisao meni, ali nisam nikada to zaboravio. Jurovski prvak Evrope, nisam zaboravio. Budem ja prvak svijeta, 2017. I zove mene za intervju. Kaj, ali već me sad persira, već mi malo odrasli. Kaj, gospodine Majdov, šta nimate reći? Balo osvojio svijet. To sam rekao. Se počne svijet, kaže, nije voljda da se zapamtio, zapamtio sam. Nisam zamjerao, sam zapamtio, to je motivisalo, mislim, jedno od 1001 motivacije.
Da.
Ali tako imati neke anegdota koje čovjek ostane urezane u karijeru i koje se čovjek sad ti bude drago da to ispričaš, da si sve izgurao. Znaš ako, judo je težak sport, judo je jedan od najtežih sportova na svijetu, sa najvećom konkurencijom, to je olimpijski sport. Imate imate par podijela kako ja dijelim sportove, imate sportove koji se igraju i ne igraju. Judo se ne igra, judo se tuče s čovjekom. Mm-hmm. Ti se moraš potući čovjeka istući ili on tebe da te istuče, tako mora cijeli dan da istučeš vas dođe 80. Ko izgura. Onda imate podjelu po sportovima koliki broj rekreativaca se bavi tim sportom. Prvi futbol igraju svi, tenis igraju svi, trče svi, plivaju svi. Koliko imate rekreativaca u judu? Veoma malo. Koliko imate rekreativaca u boksu? Veoma malo. To što imate, ali puno manje nego ljudi tamo. To govori o težini sporta. I naravno najbitnija podjela među sportovima su olimpijski i neolimpijski sportovi.
Mm-hmm.
To je uopšte smiješno stavljati, ne možete nikako stavljati u isti koš sporta, judo, ne znam, nije rvanje i boks, te neke stvari, to su ozbiljni sportovi. A imate vamo sad neke izmišljene sportove, neke kickboksove, džiu-džice, e karate je sad ušao i prije bio isto smiješan. Ne možemo mi pričati o džiu-džici i kickboksu. Tu imate 100 verzija, 100 čuda. Znaš to, ja volim kada to su Van Damme krače. E može brate, zadnjih 10 godina, se ja poštujem naravno veoma naše, da se mi razumijemo, ni to nije lako.
Da, znači, ti si čak jedno vreme bio ljubitelj MMA, čak si razmišljao o tome ili nisi razmišljao?
Sad ću vam ispričati, ni to nije lako, ali ne možemo mi imati da smo toliko jaki da u zadnjih 10 godina imamo 100 svjetskih medalja. Mislim, daj o čemu pričamo. Ili da neko ima skor, jedna pobjeda, jedna poraz, evropska medalja. Možemo to, mi moramo pobijeti 7 mečeva da bi bili medalja, ti moraš pobijeti jedan meč. Pa kod nas bi na svaki tur neko imao svi pobjede. I tako, meni to ne smeta, daleko od toga da meni to smeta. Samo želim da ljudi znaju razliku.
Mm-hmm.
Primjer, ja sam naš prvi prvak svijeta u judovu iz Srbije. U Republici Srpskoj sam prvi prvak svijeta ikad u bilo kom olimpijskom sportu. I meni smetalo mi je. Ja sam tada 2017. bio i klinac. Ja sam prvak svijeta, znam da sam prvi ikad. I neko dođe i kaže, pa znaš od mog kuma mali isto prvak svijeta. A u čemu, čovječe? Znaš, ljudi ne znaju te razlike. I opet se vraćam na to da ništa nije lagano za uraditi. Daleko od toga da je lagano biti, otići ti pa uradi majstor, otići ti pa se tuci. Znači opet kad vraćam se na tu podjelu, ni taj kickboks, ni taj džiu-džitsu, ne igramo se tu i tu se tučemo s narodom. Ti izađeš sam modar, polomljen, slomio šake, ruke, noge, rebra. Tako da nije to lako, samo želim da se zna da je u olimpijskim sportovima veoma teža konkurencija. Znači, zato su i olimpijski sportovi, zato idu olimpijske igre. Tako zašto sam ovo rekao? Zato što pravi prvaci svijeta Europe u olimpijskim sportovima gube vrijednost. Zato što imamo mi prvake svijeta, nemamo prvake svijeta. Imaš jednog prvaka svijeta u judu, imaš prvaka svijeta u orvanju, imaš u boksu, imaš nekim i to amaterskom boksu. Zato što je amaterski boks puno teži, profesionalni boks i to postalo više manje biznis. A što se tiče MMA je naravno veoma težak sport. S tim što i tu ima organizacija lakših, težih. Ima mislim da se previše dodaje pažnje tu, da smo tu skinuli previše od Amerikanaca zato što su oni ložili na tu krv, na to nešto, a to huliganstvo, s tim što ja nisam toliki ljubitelj toga, s tim što poštujem, čovječe, uzvući ti u kavez pa se tuci. Lako je govorca je to, ti ići ti je u raut prvog čovjeka, amatera uzmi na ulici pa se tuci sa njim, pa ti nije lako. Ali imam taj UFC tamo koji je velika konkurencija, s tim što, nažalost, vidim da i tu malo kvalitet spada, ne znam zašto. Ali je veoma popularan i volim da ga pratim i pratim taj UFC i kažem, to je veoma poštujem taj sport, taj dio segment, to jest MMA, ali na tim velikim organizacijama. Da ne poštujem tu, mi organizujemo tu nešto loko, pa neko šampion, brate, čega šampion.
Nisi razmišljao da možda po završetku karijere pređeš
sad
na to?
Sad ne, da sam me pitao prije 10 godina, rekao bih 100% da. Mm-hmm. Ali sam već nekako ispunio dva razloga. Prvi razlog taj, ispunio sam se već, dokazao sam sebi neke stvari da naš posao sam sebi šampion. nekako, ok, imao sam neki cilj, dokazao sam sebi šta možeš sve da ispuniš teškim radom, koliko možeš daleko da dođeš ako uložiš sve od sebe, pobjedio sam u teškim momentima, doživio sam tu dozu sreće, ispunio sam se, jednostavno sam se ispunio. A drugi razlog je, puno sam ispovređivan, ja sam imao 6 operacija, koljene, ruke, noge, jednostavno to je jedan od razloga, s tim što bi ja mogao da preživim to, s tim ja mogu da se rvem da budem prvak Evrope posle 5 operacija, mogao bi ja i tu da preživim, ali jednostavno sad sam dobio porodicu, imam i sina i naravno tu mi je sa ženom, krenuo sam u neki novi život, a ja sam takav čovjek, ja sad da uđem u to. Meni je 27 godina, ja bi odvojio prvo 2-3 godine da se naravno prilagodim na tu tranziciju, da radim malo boks, jer naravno kontaktu mislim da ne može niko ništa da priđe, nijedan dagestanac, jer generalno i radim i sa i judostim ljudima gore koji rade s njima i sa Kabom ekipom i tamo i pobjeđujem i, a znam na snimcima da oni tuku ove, tako da zato je Kabim na par im teo rekao da je judo high level, zato što on zna, razumiješ, gledao sam par snima kad je on radi s Kalmurzajevom, olimpijski šampion, je dobija po guzici, u rvanju naravno, i onda dođe taj Kalmurzajev i izgubio od mene 3 puta. Onda kaže, pa čovječ, kako on izgubio od nekog tamo, onda je skontao da je judo stvarno na velikom nivou. Ali hoću da se vratim na to, ja bi sad 10 godina posvetio, prvo 3 godine tranzicije posvetio tome, ja bi za 10 godina bio šampion. Jednostavno, to je moj mentalitet, tako razmišljam. Ja bi sve dao da to, sve bi žrtvovo i porodicu i sve da dođem dotle. I došao nakon 10 godina, ali ništa ne bi bio čovjek sretniji da budem UFC prvak, zato što znam koliko je šampion svijeta u judu veoma teško i čak i meni teže nego to. Tako da ništa meni ne bi
se ispunio.
Da, naravno. Što bi ja sad u 40. godini završio karijeru, nisam želja nekih miliona, nisam želja nekih para, imam sasvim dovoljno, želim da uživam, da pravim što više djece, da sutra sa svojih, evo imam Lazara, da moja žena, ako Bog da dam što više, što više da nam da Bog djece, sutra uživam s njima 10 godina, da idem u sportsku penziju, ako Bog da 35-6 godine života. Jednostavno, nemam potrebu da idem za nekim novim dokazivanjem. Ko me poštuje sad, poštovat će me i tad. Tako. Ko me ne poštuje sad, neće me poštovat da uzmem još 100 titula u 100 sportova.
Kad si rekao poštovanje, ali rekao si da si prvi šampion Republike Srpske, prvi svjetski šampion ikada Republike Srpske. Da. Međutim, ima, ajde da ne hvalim političare, ali ima jedna situacija u kojoj je gospodin Dodik rekao, ovaj momak zaslužuje mnogo bolji prostor i napravite mu salu i uslove za rad.
Tako je. Da. Pa vidite, gospodin Dodik je jedan od rijetkih ljudi tamo političara koji mi je stvarno iskreno prišao tad. Još ne samo kad sam bio prvak svijeta, ja sam dobio stipendiju od Ministarstva porodice i omladine sporta 2009. godine, 10. samo što naravno nije mi davao toliko značaja, što nije normalno da nekom djetu daš toliko značaja dok ne dođem do rezultata. Ja sam došao već do zbiljnih rezultata, čovjek mi dočekao me kad sam bio prvak svijeta i došao me kući da vidi gdje radim, šta radim, rekao napravite mu salu, sredite ovo, ovaj čovjek je prvak svijeta. I imam, i prije toga sam naravno imao podršku, sam nisam imao baš toliko podršku što sad imam, ali veoma bitno, kažem, jedini iskreni čovjek koji je rekao šta ti treba, i koji danas kaže treba li ti nešto, koji ti nazove na telefon kada treba li ti nešto, imaš za pripreme, imaš za ovo, imaš za ono, koji vodi računa o tebi. I to je veoma meni bitno, iako ja nisam, tu politiku pratim, ne pratim, nisam puno vezan za politiku, ali ja se bavim tim da poštujem ljude koji mene poštuju. Niko nije ko, ja sam radim za Srbiju, svu slavu sam donio Srbiju, ok, što smo mi vezani Republika Srpska Srbija, da je to jedno i da i treba da bude jedno, ali nije on dužan da mene pita, mogu da kaže, pa druži ti radi za Srbiju.
Da, neke pitaju i Srbiju.
Da. Hvala Bogu, ja imam iz druge strane Drine od predsjednika Vučića, imam također podršku, već, evo, orka sam u Srbiji, stvarno, što tiče sporta u Srbiji, mi nemamo problema. Či ima tu neki stvari, nekad se popravi, nekad ne, nekad zoveš da nešto reaguje neko, ali generalno imamo super uslove, jedno od najboljih uslova u Evropi generalno. Mi smo jedna od rijetkih država koja ima sportsku penziju. Mm-hmm. Jedna od rijetkih država, što ja naravno nisam stupio u kontakt s drugim ljudima, mislim da to ima svaka zemlja. Malo sutra nema. Primjer u Italiji, u Njemačkoj, u Austriji, ti kad postane zaslužni sportista, ti ideš u vojsku. On ti obezbijedi da imaš posao, ali ti moraš sutra ići na posao, čovječe. A ti u Srbiji i Republika Srpska ima i ne znam, i Crna Gora, ne znam još koliko zemalja, ti kad završiš, onda uživaš, čoveče. Imaš ti se, i ko što je trebao da bude. Čoveče, ja sam mogao onda biti vojnik od početka i policajac, što sam htio. Ali kažem, zato je jedan od rijetkih zemalja. Stvarno predsjednik Vučić se trudi da nam obezbijedi uslove, da nazove na telefon, da pita šta treba, i neki od nas sportista je dao direktan kontakt da mu pošaljemo nekad kad imamo neki problem šta imamo. Ja mu se zahvaljujem na tome, što je veoma bitno, da mi kao svjetski šampion jedini ikad u našoj zemlji, Gerak, prvi Srbin koji je ikad ostvario to. To je velika razlika, ja poštujem sve, ali isto kada je neko, kad ste jedini koji to uspio, kad imate 20 ljudi prije tebe koji su uspjeli.
Da.
Znači da nije to, mislim, teško je naravno, ali uspjelo 20 ljudi. A ti si jedan od koliko je pokušalo. Znači da je stvarno teško to uraditi. Tako da, ja imam stvarno dobru podršku, naravno podršku uvijek može biti veća, nije to ništa sad nešto pretjerano, se mi razumijemo, ali tu sam da poštujem ljude koji mene poštuju, ne ulazim u druge politike, čuda, neke stvari, naravno i podržavam u potpunosti, ali ja se bavim tim uvijek, što sam rekao, ko poštuje mene, poštujem njega.
A kakva je situacija u našem judovu republiku, kad to kažem, mislim zajedničko Republika Srpska, Srbije?
Pa, Republika Srpska loša, a Srbija veoma dobra. S tim što u Republiku Srpsku treba napraviti par promjena koje ću ja da napravim, samo sad nemam toliko vremena i fokusa i energije, jer uzet ćem dosta energije. Želim završiti karijeru, pa onda to dignem na noge. Što će Srbije, tu vodi Ivan Todorov, koji već vodi već 10, 25 godina, koliko već. Napravili smo sjajne rezultate, Srbija se veoma digla u svijetu judoa. Broj 1 zahvaljujući meni, broj 2 zahvaljujući Aleksandru Kukolju, ima tu još par imena koji su više manje, ali što se tiče muškog džuda imamo mene, Kukolja, pa onda 100 mjesta prazno, pa svi ostali. To je realno, to nije sada nešto, to je realno stanje. To je realno stanje. Jer sve najveće medalje smo donijeli aj Kukolj. To je tako realno reći, sad ja mu zvučim prepotentno, ali to je realno stanje. Što će žena, ima tu Milca Nikolić, Andreja Stojedinov, Marca Perišić, Milca Žabić, koji je sad se nam dolazi, ima ti mladi Nada, dosta. Srbija je veoma dobra u tim kadetima juniorima, veoma dobra.
To sam htio da te pitam, mladi ima li neko?
Ima, veoma dobra, ali mi smo veoma dobri zadnje 10 godina u tim, ali dosta ti poleti ljudi predstavljaju, ne dođu do seniora. Zašto? Kako? Ne znam. Ali ima tu, mislim, dosta analiza. Ali treba i to da se kaže, ne dođu do seniora. Iz kog razloga, ne znam da li da li su to neki motivi, da li su financije, da li su čuda, ne znam. S tim što znam da u kadetima, kad ti uzmeš evropsku svjetsku medalju, ti ulaziš u Olimpijski komitet Srbije i ti onda daju sasvim dobar program, plaćaju turnire, kampove. Ja sam ko kadet, ko vicešampion Evrope i ko prvi na svjetskom rang listu ušao u taj program, još uvijek nisam izašao. Evo, tu sam 10 godina, me ljudi finansiraju, takmičenja, pripreme, moj tim, trenera. Tako da imamo, što Olimpijski komitet stvarno vrši jednu najbitniju ulogu i vrši fantastičan posao. To je jedan od ljudi, to je ne od ljudi, od kompanija, ali kako već da je nazovem, komiteta koji prave najbolju priču za srpski sport. I oni su ti najodgovorniji i generalno imaju sjajne ljude tu na čelu s Božom Maljkovićem, i ima jedan čovjek koji moram da pohvalim, to je Damir Štajner, koji je men bio šef misije 2014. godine na Olimpijskim igrama za mlade, kad sam uzeo medalju, otad smo malo ušli u kontakt. I to mi je, da kažem, najdraži čovjek iz OKS-a, tako da je, jer je uvijek profesionalan, ne zato što uvijek je profesionalan, i on kad je tu, ja znam da je sve tu.
Ja, ljudi ne prepoznaju nekad čime se bavi Olimpijski komitet, oni misle samo organizaciju putovanja na olimpijadu, da im olimpijski igre, da im je to.
Veoma je to bitno, znaš, meni su veoma biti sparing partneri, veoma mi je bitno tim, veoma je bitno da idem pripremiti gdje hoću, kad hoću, kako hoću. Nekad, znaš, neću idem 7 dana, idem 3 dana, čovječ, hoću da, znaš, ti moraš da izlaziš, mislim, generalno iz vrha komiteta, Olimpijskog komiteta, i saveza, i svi, je da udovoljavaju sportistima, a sport je da vraćaju rezultate. I to tako treba, nismo mi tu radi saveza, već je savez radi nas. I glavni komitet i sve, ne samo judo savez, nego generalno sve.
Svi sportivi.
Jer dosta, i to ja govorim i za gore, i za judo, i za federaciju, pa da nema sportista, mislim, šta bi vi radili? Dosta se neki ljudi nekad tu malo pogube, pa mi smo glavni, pa čekaj, vi ste tu radi nas. To je, mislim, sport se treba na prvom mjestu u svemu, jer mi predstavljamo zemlju. Mi predstavljamo Srbiju na najvećim smotrama, i nema ljepše gošća kad svira srpska himna. Cijeli svijet ustane da sluša srpsku himnu, i oni koji te vole i koji te ne vole, ima više koji te ne vole. Ali oni moraju da slušaju, ti sav ponosan, idu ti suze. E, to je nešto što da se živi svaki sportista, posebno u borilačkom sportu, zato što mi samo slušamo himnu kad osvojimo nešto veliko.
Da.
Mi ne slušamo prije meča, znači nama je to, mi živimo, ja sam slušao možda 10 himni u životu, nisam slušao 150. Ti 10 ti centar života i ti se samo sjećaš toga i živiš za to i to ti ostaje kao uspomena i kad slušaš kaj živi sad momenat, taj minun živi, ovaj, sve ti prolazi kroz glavu, jer znaš Bože pravde.
Ovaj. A kaži mi, sad si pomenuo te pripreme i takmičenje, ja znam da mi je Jovana Preković, karatiskinja, kada je bila ovde i ona je u Tokiju osvojila tu zlatnu medalju, međutim to ono vreme korone, i znam da je tada ona i došli su na ideju pa su u Aranđelovcu napravili pripreme i turnir svih najboljih karatiskinja kako bi se pripremila ona za te borbe. Kako je vaša saradnja između sad, da li uopšte možete vi da sakrijete nešto vi najbolji džudisti u tvojoj kategoriji ili trenirate zajedno ili kakav je odnos vaš međusobni?
A odnos naš međusobni je fantastičan, ali treniramo zajedno.
Mm-hmm.
Zato što je judo toliko velika konkurencija i toliko su male sitnice koje mm-hmm. odlučuju i ti fazone i neke cake, tako da generalno treniramo sad. Imamo neke zajedničke pripreme, kampove, mm-hmm. ali tu i kad radiš ti tu saštediš, ne znam da mu pokaži, vidiš imaš ga na tom, ako ga sad bacim ili ga bacim takvičan, nikad.
Da, da.
Tako da mi imamo veliko poštovanje i generalno ljudi u borilačkim sportu imaju toliko međusobno veliko poštovanje među borcima, više nego ljudi koji nisu... koji su sportisti, a nisu iz borilačkog sporta. Jer niste nikad videli u džudu da se neko pogurao prije meča, posle meča.
Da.
I sve što imamo, mi uradimo na tamju. I uvijek je poštovanje, uvijek se pozdravimo. Rijetka je slučaj da se neko ne pozdravi. Tako da je džudo jedan, mislim, kodeks džuda je poštovanje. To ono što smo odgovorili na početku, i ti kad se poklanjaš, ti mu daješ poštovanje, sudiji i njemu i svima. Ali pa šta znam, ja poštujem karate, ali karate je ušlo na olimpijske igre, pa izašlo, velika je konkurencija, ali nije ni blizu judo konkurencije. Ti imaš par ljudi da uzmeš najbolje pa da treniraš najboljim. Mislim, ja treba sad da zovnem 100 ljudi u svoju salu.
Mm-hmm.
Mislim, to je nemoguće. To je nemoguće. Judo radi 27 miliona ljudi. To je veliki broj. Mm-hmm. I sve jedna federacija.
Kada doćeš sada na evropsko prvenstvo, ti si rekao da si bio kao peti favorit. Ali da li je moglo se desiti da onaj koji je bio 15. bude prvak Evrope?
Čovjek 33. na rang listi je bio prvak svijeta.
33. ne.
Da. Ljudi, dešavaju se ljudi koji su s nama na prvenstvu svijeta učestvuje prvih 100 ljudi na san angliste, imaju pravo učešća.
Mm-hmm.
Znaš, mislim da nema pravo učestvo 1000 ljudi po kategoriji, nego imaš prvo je bilo da je uslov budeš prvak države, e onda je pošto i to prevazilo za veliki broj, zato što judo radi nenormalan broj država, onda je reklo moraš budeš, znači Grand Slamove možeš raditi prvak države, ali prvenstvo svijeta može samo biti koje je u top 100 na svijetu. Da bi ne bilo, trajalo bi naš 10 dana čovječe.
Da.
I tako da je prvih 100, sad u tih prvih 100, u prvih 50 može da osvoji bilo ko. Znači bilo ko, čak u 90 kila.
Koliko su razlike male?
Male razlike, znači nama je prvo kolo i finala identično. Znači ja znam sada radim na Grand Slamu prvo kolo s čovjekom s kim sam radio prošli turnir finale. I to se dešava abnormalno veliki broj puta. I nama se prvih 8 ono razvaja sa žeb, na žebu, ostalo sve gruneš kako hoćeš.
Mm-hmm.
I to je... Znaš, i problem je tog džuda što mi nemamo repasaž,
drugu šansu.
Nema drugu šansu, ti se spremaš cijeli život za nešto, meč traje 4 minuta, i ko to zvuči veoma malo, to je vječnost. Ne. To je vječnost. Ti možeš kogoda se spremati kad se ufatiš čovjekom na maksimalnu snagu, maksimalan kontakt, ti bilo za 20 sekundi otrneš.
Mm.
Jednostavno otrneš. E sad šta sam pošao da ti kažem, džudo i džudo nemaš, igramo na jedan čovječe. Znači, ko prvi koga obori. Nemaš sad ti, primio si go 2-3, izgubio set, game, pa se ja vraćam. Ne možeš da se vratiš. Znači, krene voda nizbrdo, pa sam ja pričao pošto je Nole, moj veliki prijatelj, pa sam mu pričao, ko igraš ti i Nadal, igrate na prvi game. Znači, ne moramo na poen, pošto imamo mi 4 minuta, na prvi game, ali ako ti počneš da gubiš 30 ništa, ili 40, već ti je voda u ušima, već ti,
gotovo,
ne možeš ti to da stigneš, možeš ti neka, to je mi gubimo vazari, možeš ti da stigneš 40 ništa pa da osvojiš, ali to je veoma rijetko. I ti moraš tako u jednom danu do jednog gema da pobjedi 5, 6, 7 ljudi, a da ne pogrešiš nikako. S tim što možeš da izgubiš ne poen, mi možemo da izgubimo na jednu grešku, možeš da biš cijeli gem.
Da.
Tako da, mora da se potrefi 100 stvari, vjerujem.
Kako je sistem, sad malo da objasnimo i ljudima koji ne znaju, kakav je sistem takmičenja uopšte tih Grand Slamova, turnira, šampionata, na koliko su često i kako?
Nama je sezona traje 12 mjeseci.
Mm-hmm.
Nama, mi nemamo pauzu. Mi smo a mi smo moderni gladijatori, ja kako kažem, znaš, vitezovi ili šta već. Ti imaš, ne znam, sad imaš 10 Grand Slamova, 5 Grand Prijeva, imaš prvenstvo u Evropi, prvenstvo svijeta, Masters. ispod toga ti imaš svjetske kupove, evropske opene i evropske kupove. S tim što ovo no, zadnje troje mi ne radimo, jer to nosi veoma mali broj bodova. To rade ljudi jer na Grand Slam mogu da idu prvaci države, i to se dvoje iz države, na Grand Prix također, a već na evropske kupove, opene, svjetske kupove ide koje je treći u državi, peti u državi, sedmi, to je neki rang koji ide.
Jasne, jasne.
Jednostavno, jer ovaj što je sedmi u državi, on je veoma dobar, tipa sedmi lupam, nije u Gruziji, on je veoma dobar, strašno dobar. Ali on ne može da čovječ da ide, onda daje neki, da neki dole nivo. I tako smo napravili veliki broj radi velike konkurencije, veliko broj ljudi koji se bavaju judom, napravili smo puno tih. Imaš ti 10 evropskih kupova, 10 svjetskih kupova, 10 Grand Slamova, 10 svega i ta ti probereš na koji ideš. Ne možeš ideš na svaki svi 10, ali zabereš 7-8 na koji možeš da ideš, s tim što ti je forma naravno u cilju da budeš na evropsku svjetsku prvenstvo, to ti je cilj. I cilj ti je naravno Masters. Masters je top 16 najbolji na svijetu. I tu Srbija nije imala medalju do sad nikad u istoriji. Ja sam 2019. uzeo i tu prvu Masters medalju. Tako da,
general, na koliko je taj Masters je svake godine ili ne?
Ne, svake godine je Masters, ali je Masters posle svjetskog prvenstva nešto što nosi najviše bodova. Svjetsko prvenstvo nosi 2000, Masters 1800, a evropsko 700. Znači veoma velika razlika. Grand Slam 1000.
Da.
Tu je, znači Masters je blizu bodova, blizu svjetskog. I, i top 16 je tu dođe, znaš, sama krema. Tu je baš mora da budeš zvijer.
Da. A kaži mi, kako se određuje koji ide na olimpijske igre?
U državi ili general. Prvih 24 na rang listi, ili sad mislim da je pomjerno sad na 20. Bilo je da ide 24 muška i 16 kod djevojaka. Međutim, sad su neku tražu tu neku ravnopravnost, pa je stavljeno 20 muški i 20 ženski, što nije realno. Znači ja poštujem sve ravnopravnost, ali puno više ljudima u muškoj konkurenciji. Znači ima troduplo više. Tako da je to bilo što je bilo 24-16, to je bilo sasvim ok. Ali ok, nama ne smeta. Ja ako ću da budem 20 na anglisti ili ne mogu da uzmem normu, ne moram ići na olimpijske igre. Jer na olimpijske igre ne idem da učestvujem, da gledam i da mi bude lijepo. Ja hoću da osvojim. Ako ne mogu biti u prvi 20 na anglisti, onda neću osvojiti sigurno.
Koji si trenutno?
Sad sam peti. Sad sam peti. Što je to meni? Meni je to ok da budem u prvi 8. I ako ne budem u prvi 8, u 90 kila kategoriji koja je jedna od najpoznatijih kategorija, to jeste najzvučnija imena i najpoznatija svjetska imena u judu su 90 kila. Zašto kako ne znam, ali je mene uvijek zapadne ta neka kategorija da moram da najdrža. Ali tu je posebna čar, tu znaš kada osvojiš, ako osvojiš, hvala Bogu, evo, dešava se da često osvajam, onda znaš da si baš faca u svijetu juda, svi te poštuju, svi te vole, dok ti kada osvojiš, ne znam, u 60 kila, ti se znaš, ok, ali znaš, nema vas, mali ste, ne znam, ili u plusu da osvojiš, sim, daleko od toga da je to lagano, ali više se postoji, ne znam, nije, znaš kad se pratio boks, ne znam, nije, pa samo kategorija gdje je bio Tyson, gdje je bio Muhammad Ali, to se bilo, oni ispod kategorije super, ali oni su oni, to isto nešto svijet judo, 90-ka je uvijek bila kako top najpoznatija od oba Iliadisa, pa tako dalje, tako da sam trenutno, to i drago mi je što sam u toj kategoriji, daleko od toga. Znači, drago mi je, iako mi je teško, iako mi je najveća konkurencija, iako svi očekuju najviše od mene, ja znam s kim se borim, da će to biti sve za dlaku. Da.
Jer imaš problema sa kilažom, sa skinjenje kilaže?
Nemam, ja sam čak tu na 91, 2, nekad ispod 90, nekad na 89, najbolji sočnjaka imam ispod kila, zato što mi ne leži kad skidam puno kile. Ja sam juniorski prvak Evrope, bio dva puta 81, skidao sam 88, 89, 90 i tad sam se najviše ispovređivao i koljena i ramena i sad kad puno skidam jednostavno ostavim ta koljena iz opersana, ostavim malo da imaju lufta. Znači jednostavno izvuče se voda iz ligamenata, iz mišića i svih tih stvari, izgubiš 5-6 litara vode, a mi nismo ti ljudi koji mjesec dana skidaju kila, skineš 2-3 dana, sve izgrubaš, izvagaš, se vratiš, ali u tim nekom periodu skidanja ostavim toliko nestabilnosti, da ta nestabilnost meni oduzima samopouzdanje. Jer meni je najbitnija stvar za moje samopouzdanje da sam zdrav. Da mogu da s tomom potučem. Jer ako idem to, a boli ima ovo, a često me boli sve. Pošto na sve strane sam
ispoređen.
Slomljen. Tako da, ja sam sad vezu 7 dana 2 zlata. Grand Slam Abu Dhabi i Evropsko. A baš na aerodromu za Abu Dhabi pitao me jedan drugar iz Crne Gore. Mrvaljević, on je bio vicečampion svijeta, veoma dobar judista i sportista, jedan od tih ljudi koji su prije nas, koji su bili jedan od naših uzora, da tako kažem. Sam bio dijete kad sam on borio, koji ti gledao šta radi, kako radi, dao ti je dosta savjeta tamo vamo. Još uvijek čovjek se vratio u judo, ne znam, on nije normalno. Šta se dešava, svakom čas na tome, ima volju da se, još uvijek bavi tim. Pita mi kakav si, si zdrav? Koji jesam? Zdrav sam. Sad je do mene.
Da.
Jer on zna kad sam ja zdrav da, da mogu da napravim čudo. I uzme eto zlato i vamo i tamo i kažem malo, rekao sam zdrav sam. Znaš, to je meni veoma bitno. Jer ja sam čovjek koji je sam mlad, malo sam se ispovređivo, brate. Ne zato što nijedna povreda nije nastala priliku nekog preopterećenja ili lošeg treninga, sve je nastalo mehanički.
Mm-hmm.
Kad te neko legne na nogu, prepoloviti, jednostavno tako je kako je. Prva moja povreda je bila na prvenstvu Srbije za seniore, pošto sam ja radio ko kadet, ko junior seniorske turnire, jednostavno sam bio primoran da moram, jer je stipendiju donosio seniorsko prvenstvo države.
Da.
Ja sam bio u takvoj situaciji i finansijskoj sa porodicom da generalno trebalo mi je ti 500 eura.
Mm.
Zato sam i postao najmlađi seniorski prvak Srbije u istoriji, 81 kg. I tri godine zaredom sam branio titulu. Kao 17, 18, 19 godina. Sam osvojio tu ko sve te ljude starije tamo. Tri godine sam branio tu stipendiju. Međutim, u drugom branjenju, finalu mi je ispalo koljeno. To je legao mi jedan čovjek na koljeno, puklo smo li tada zadnji ukušteni kompletan, medijalo kolateralni kompletan i prednji ukušteni parcijalno. I lateralni meniskus mi je pukao, bukvalno prepolovam se noge. Ja sam ustao, prvo su dobro doktora rekli, mora da predaje, ako nam predaje čovjek, ja ne smijem da predam, znaš, gubim sve čovječ. I tada sam tada rekao dva napada, samo da probam nešto na rizik. I bukvalno prvi napad upati u kosti, nešto smo se počupali, tamo pade čovjek na vazduh, pa da ga uzak pobjedi. I bio sam onda 6-7 mjeseci sam bio u autu.
Kako je poslije takvih povreda, to je baš teška povreda, ali i poslije svih povreda, kako se ono, kako ne kažeš nekad, a ne mogu više, mislim.
No, kako, da li
je
zato što,
bilo uopšte taki trenutak?
Pa naravno da je bilo, ja sam kažem, puno izoperisan, desno koljeno je operisano 5 puta, lijevo jedno, oba ramena, ali ti posle tih stvari, to shvatam kao normalna stvar u sportu, jer ja sam nešto odlučio da budem u životu.
Mm.
I kad ti nešto odlučiš, ne da tvoj mentalitet odustaneš. Iza mene stoji cijeli tim ljudi, stoji najprije porodica moja koja je uložila sve u mene i kako bi ja bio čovjek da kada ja ne mogu, ja povrijedio sam se. Jer ti, to tebi samo bude jedna od alibija, pa eto što nisi uspio, pa imao sam povredu, pa, ali da nisam imao, ja bi bio. Šta bi bio? Ne bi ništa bio. Ti da si htio da budeš, ti bi bio. Znači sve se zaliječi, nije to ništa i sad ti nisporo kako hodaš. Kako si uspio da se vratiš. Znači sve ima svoj period rehabilitacije, period kako se vraća iz povreda, sve zaraste, majka priroda, Bog te stvorio da se zarastaš.
Mm.
Da možeš, ne daj Bože, slomiješ kičmu, ne znam nijak.
Da.
Ali te neke sportske povrede sve možeš da riješiš. Operiš te, spojite, ojačaš, radiš, nikad nećeš biti kao što si bio. Daleko od toga, ti sad izađeš nov.
Mm.
Izbaciš 2-3 tehnike koje si radio, pa prilagodiš, ubaciš neke nove koje možeš, improvizuješ do cilja i dođeš do cilja. Sve zavisi da li ti želiš to da radiš. Da li ti želiš, da li si odlučio da uspiješ? Dosta ljudi nešto želi, ali nije odlučio. On želi 2 mjeseca, pa mjesec ne želi, pa 3 dana želi, pa nema dok ništa. Ti moraš ovo da živiš 24 sata, da odlučiš da uspiješ, kada odlučiš da usmjeriš sve svoje adute, sve svoju pažnju, posvećeno si vrijeme ka tome. 24 sata razmišljaš o tome i uspjećeš naravno. Jer to vidi Bog.
Mm.
To tvoju zaokupiranost, poslije vidi Bog. Neću on dozvoliti da ne uspiješ. Ali on vidi ako ti, Kolafo, ti se nešto spremaš, hoćeš, a vidi da ti malo, ma ne mogu, aj sad sutra ću, pa ujutru ću, pa nema sutra, nema ujutru. Moraš odmah. Misliš da evo sad gledat će ovo dosta ljudi, misliš da sam ja motivisan stalno? Nisam. Ko je motivisan? Kako kaj ja sam motivisan? I se laže. Znači, nemoguće biti motivisan toliko dugo da si na vrhu po tim svim usponama, padovima, ali ta disciplina je ta koja te drži u životu.
Da. Ono što je zanimljivo za tebe, dosta je džudista koji onako blesnu pa nestanu, a ti nekako od tih najmlađih dana si u vrhu pa sve do danas. To je jako dug period i nije baš svojstveno tvom sportu.
Pa general, da, nije svojstveno u ovom sportu. To je nešto što ja cijenim najviše u ovom sportu, ta je konstantnost.
Mm-hmm.
Ja sam u 2011. godine kad sam ušao u kadete, prvo ja prije kadeta kad sam bio klinac, ja sam bio 2006. do 2009. godine, 3 godine poražen.
Mm-hmm. Kao da, djete. To je 196 pobjeda.
198 boraca, bez poraza, da. I zvao su me Terminator, ko mali. Bio sam stvarno lud, ja i brat, znaš, kad se pojave braća Majdan na turniru, to je ovo, znaš, samo da nisi njihova kategorija.
Da, da.
Ali smo mi trenirali, tata nas je stvarno odgojio spartanski, trenirali smo ujutru, ustali, trenirali, trčali, konopci, čuda, zgibovi. Bili smo stvarno, smo bili čigre. Mm-hmm. Jednostavno, Morao smo trenao svaku itu, ne smiješ ti Džeši tati reći to, on nekad bude s nama, nekad ne bude, ali nam zada pitamo šta će raditi u utkada, radite 10 minuta štrika. Nije to ništa spretirano, ti sad nešto radiš. Samo neka, otrčite, ne znam, nijak 2 km. Nisu to neke stvari koje sad, ne znam, nije, odradite 50 lekova, nije rekao radite 1000.
Da.
Ali su stvari koje se da svaku jutro mora da nešto da uradiš, jednostavno moraš. I ti ako on, na primjer, on je tad radio, ako on dođe s posla, pitajte se da si jutro trenirao, jesam. Znaš, moraš da, jer da kajem nisam, ako nije doma te napade, ne moš igrice, ne moš, ne znam, nije, ali te nešto kazni. Ali nam nije nikad stvarno to opterećenje da mi to ne volimo. Nego on je generalno, i dosta nas je, šta god, tipa, ja budem prvi na nekom takmičenju da kupim igricu. Samo igram igrice, na primjer. Mm. I znao da nagradi to, znao je da igra to toplo, hladno, nekada te nagradi, a izgubiš, brate, to...
Složio sam ga jednom da je rekao da je bio ipak strog, ali misli da je bio pravič.
100%. Bilo je tu, čovječ, kaže, mi izgubimo, ko da je neko umro u kući, čovječ, to, kako to? Znaš, nije lako biti, tad ti ima ovaj trenera, trener se izdere na njega, ovdje kući,
da, kući, me briga. Kući, da.
Meni 24 sata, čovječ, živim to, ja već čekam sljedeću subotu, da ponovo vidim turnir, da pobjedim, da se smiri situacija. Znaš, to je, ali to je što te gradi, izgrađuje malo pomalo tvoj karakter, tvoju psihu, tvoj mentalni sklop, da te to sutra dovode do svjetske titule. Jednostavno, da to je malo ljudi koji, da budeš najbolji na svijetu, da budeš broj jedan od cijelog svijeta. Mm. Šta mora da radiš? Mora da radiš, znači, više, bolje nego cijeli svijet.
Yeah.
E, to je to što pravi neke razlike, ali a zahvalan svom ocu, ja volio da prema svom Lazaru budem ko upola, da uspijem da uradim ko što sam
ali teško je te, mislim, ljudi nekada, ljudi misle sad kao ti očevi treneri, kao jao, kako mo... Nije ni njemu sigurno bilo lako da on vas tera, da on vas, ta psihološka njegova, da kažem, igra.
Ovo. Nije lako, čoveče. To su ljudi koji se borili kroz život, i moji roditelji koji su stvarali za nas, ulagali u nas, koji odvajali svoje usta da mi uspjeli, aj brat, hvala Bogu, evo uspjeli smo i sad to sve vraćam i nadoknađujem i njima i nama. Ali nije lako, naravno nije lako, ali uvijek imao 100 nekih stvari, razloga, dušmana, čuda, da uvijek ide jače, da uvijek ga neko mu je podapirao noge, ruke. Sto je tu stvari bilo. Jedva čekam da budem, ako Bog da neka pisao knjigu da vidim šta se sve dešavalo.
Ne.
Jer sto je, znaš, Bog šalje i dušmane, Bog šalje ljude koji te potiču da ti ne daje, čupaju te, slanjaju te.
To su prepreke
koje te čine jačim, iz kojih izlaziš ko pobjednik, ako želiš nešto. Ali u suštini ne smiješ da te zaustavi. I to je ono što jer nije lako, isto malo vraćam se na malo pre temu, nije lako ni Bogu da odredi ko će biti šampion.
Mm.
Nije to lako, brate. E ti gleda da je Bog je čovjek. To svi znamo. Isus Hristos išao na zemlju, ali mi radi nas. I kako sad mi da pokažemo Bogu koga da on odabere? Mi postavljamo da je on šta čovjek, neki čovjek gore i mi smo došli da ga zamolimo kako da daj nama, da mi budemo to. Došao sad milion, jedan čovjek je došao da mu kaže to. Kako ću ja sad?
Ili u judo u 2,8 miliona.
Dakle,
28 miliona.
Da, 27 miliona. Sad ti, aj ti njemu objasni. Vrati, ti mora da mu pokažeš da najviše radiš, da su najbolji radi, najviše želiš, da se odrečeš svega, da bi bio to. I on kaže, brate, ovaj raj najviše, daj mu. Ili mu treba najviše iz nekih što, nekih razloga. Ali to je nešto, znaš, moraš i ti da uradiš šta je do tebe da pokažeš da te odabere. Ne možeš ti dići noge nastoje, Bože, pomozi da ja budem. I sad ti nisi bio, pa nije dao Bog. Znaš, pa nisi ni trudio. Drugo, ako ti baš daš sve od sebe, pa ti Bog u tom trenutku ne da, zato što je nešto dobro za tebe i jednostavno dešavalo se 100 puta.
Koje je tvoje najveće odricanje ovako u životu sad kad pogledaš iza sebe, od 27 godina, svetski evropski šampion, šta je ono čega si se najviše odrekao da bi bio to što jesi?
Pa šta znam, da sam sad nešto, da se žalim.
Imaš nešto za čim žališ, što sam te
da vrata. Se žalim za nešto, ne. Ne. Ok, teško mi je bilo, drugačije mi je bilo, nisam radio što rade moji vršnjaci, sve to, ali sam znao zašto radim. Znao sam to radim da bi uspio.
Mm.
Da bi danas mogao da odem da imam sve u životu, da živim u lijepoj kući, da idem ljetujem na Maldivima, da mom djetu mogu da obezbijedim sve, da mogu, znaš, da kupim sebi šta hoću. I to sam znao da ako se tad odreknem, ću moći sad.
Da.
I sad mi nije žao to što sve to imam. Sad da nisam uspio, vratno bih rekao, čovječ, izgubio sam djetinjstvo. E sad da biram ponovo iz početka i ponovo izobro ovaj put. Jednostavno, plus naravno što me ovaj put, moj sportski, naučio duboko da uđem u vjeru. Ja sam duboko u vjeri, mislim, trudim se da budem, svi smo mi greš, trudim se da budem duboko u vjeri i veliki vjernik, zato što mi je to bilo potrebno kroz ovaj sport.
Mm-hmm.
Možda da se nisam bavio ovim sportom i ovim životom, možda nikad ne bi ušao duboko u vjeru. Evo, čovječe, tebi kad dođe dan prije turnir, večer prije turnir, uvedite strah, panika, Znaš, tebi, kogoda ti vjeruješ u sebe, kogoda ti izgledaš smiren drugim i svi kažu, a top glava, mentalni sklop, vrhunski, jeste. Ali opet ti kažeš, čovječe,
dolaziš,
znaš, sutra može da bude sve. Ako ne uspiješ, gubiš to, 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 to. Ako pobjedi, dobijaš sve. Mala je razlika. Znaš, ti ostaješ sam s Bogom. Mm. Kažeš, Bože, daj mi sutra snage da ne pobjedim sve.
Mm. Znaš, da, što najgore, ne boriš se ti samo za sebe, nego imaš jedan ceo tim, ljudi, tako porodica.
Tako je, koji zavise od tebe, znaš, koji zavise, njihova djeca zavise od tebe. I ti je sad tu, ti trebaš sad da kaj, pa mi ovo nisam što raspoložen, nisam raspoložen, čovječe. Nemaš ti tu, imaš sutra, imaće utakmicu i sutra pre, nemaš, ovo je jedan dan. Ti moraš taj dan da budeš, ne bi to bolu te glava, bolu te zub, jesi raspoložen, jesi imao temperaturu večer prije, nisi. Taj dan, ti znaš isto gladijatorska arena, taj dan uziš, mora preživiš. I moliš se naravno Bogu da taj dan da budeš samo svoj. Da da snage da radiš, da se opustiš, jer daš, nekad se pojaviš u grču, nekad ne budeš dobro fokusiran, nekad ne čuješ trenera što ti priča, nekad, znaš, to je sve normalne stvari. Znaš, ja sam imao preko 1000 mečeva. Ti godišnji imaš oko 100 mečeva, čovječe. Ja imam, ne znam, 1000-2000 mečeva. Kad brojim ove djecu, to je da ne brojim. Da. Ti si imao 2000-3000 ljudi s kim si trebao da se pogledaš oči u oči da ih pobjediš. Da ih probaš, znaš, to je veliki broj. Mm. I za sve ti to moraš da moliš Boga da ti da prvo da se ne povrediš, drugo da ne povrediš ni njega, da ga pobjediš, da budeš samo svoj, da, znaš, i da ti neka daje više nego što ti zaslužuješ, jer smatram da je, meni je vjerojatno Bog dao više nego što ja zaslužujem. To je neko moje mišljenje. Iako sam ja dao sve od sebe da radim i ja sam i nove godine slavio u sali i tamo, bio sam stvarno fanatik za tim, stvarno sam bio fanatik, posebno u mlađim danima. Sad više manje radim profesionalno, ali nisam toliki fanatik, imam porodicu, malo sam se zasitio, nisam što toliko gladan. Ali sam bio fanatik, ja sam imao i rokovnik, sam pisao svaki dan dnevnik, šta sam radio, kako sam radio, šta sam trenirao, trening, koga sam bacio, koga nisam, kad sam pao, na drugoj strani prebacim, pao sam od tog, zašto sam pao, zato i zato, znaš, vodio sam ja, vodio je trener svoj, znaš, ti kad 4-5 novih godina slaviš u sali sam, svi te zovu, svi slavi, ja u sali držem konopac, bacam lutku, nabrajam imena svojih protivnika, bacam, pa, znaš, nije to, bio sam fanatik da bi izradio svoj mentalni sklop, da bi kad bi stao protiv protivnika jedan na jedan, da bi znao da sam ja za taj jedan trening bolji od njih. Znači, nije to u fizičkom smislu, mi treniramo svaki dan svi su to spremni ljudi, ali svaki dan treniramo i ja i on. A za novu godinu znam da 99% njih ne trenira, a ja treniram i taj jedan ću biti bolji mentalno i čisto ću prije meča mentalno gledati od ozgu, što je veoma bitno, da imaš veće samopoznanje od njega. Jer sve su to neke kockice koje ti slažeš i ne može niko to tebi da ti to kaže radi to i to, radi to i to. Ti moraš to da osjetiš. Moraš da imaš neki svoj stil. Ni kažem, treba i djeca to da radi, kao ja. Ako, treba i da pokušaju, ako im to leži, ako ih ispunjava, ako vide svoj put, tu treba i da radi. Ali treba da imaš uvijek nešto svoje. Ne mislim da ti izmisliš nešto svoje. Ja sam uzeo od ovoga nešto više ljudi, jasno, pa sklopio sebe.
Neki svoj stil.
Jednostavno tako sto sklapa i svoj stil i džuda i bilo čega. Mm-hmm. Tako naravno uzmaš sve najbolje od svih šampiona, šta ti prija, a ne uzmaš ono što ti ne prija. I tako sklopiš svoj neki sistem kako da funkcioniš, izgradiš sebe, svoje ime i uvijek budeš ponosan na svoje ime. Dosta meni se ne sviđa što dosta sa djece po Instagramu, po ovim nekim čudima, znaš, klanjaju svoje ime, prezime, nešto iz sramota, ne znam, slika je dosta djece sa mnom, stavi preko sebe, stavi neku masku. Ja kažem, ne da podijelim to, što? Pa stavi sebe, ne mora budi ponosan na sebe, vjeruj u sebe, ne mora da te sramota samog sebe, ti si sebi najbitniji, ti određuješ sebe, ti na osnovu toga što ti sebe odrediš sutra, pomažeš svojoj porodicu, svom društvu, svojoj državi, služiš državi i tako dalje. I sve to.
Ono što je isto zanimljivo sad pitanje je, može li da se živi od judo?
Kad si najbolji, može. Uh-huh. Ja mogu, ali veoma mali broj koji živi. Moraš da budeš top 10 na svijetu da bi živio, tako da ti kažem. Mm-hmm. Ako ti tamo stoti ne možeš, mislim možda preživiš, ali...
Stoti na svijetu ili top 10?
Stoti na svijetu ne može,
da.
Ali top 10 može. Ali bio top 10, onda budeš baš dobar. Da. Tako da nije neki moj pozitivan odgovor od toga da može. Mm-hmm. Možeš da preživljavaš, šta ti ima neku stipendiju 3-400-500 eura, eto, to znam da ti je to plata, možeš da živiš, ali to ti je skromno. Mm-hmm. Iako veoma malo... Šta znam?
Jer, aj sad da ne poredimo sa tenisom, ali tim Grand Slamovi turniri donose li premije ili kako?
Donose, ali to je veoma malo. Uh-huh. Či ti na Grand Slamu dobiješ, kao pobjednik dobiješ 5000 dolara. Bronzani dobije 1500, ti dobiješ 3. To je veoma malo. Tebe toliko košta tvoj kamp. avionske karte itd. Jasno, itd. Da. Evropsko prvenstvo ne dobiješ ništa. Apsolutno ništa. Prvak Evrope dobiješ nulu.
Na takmičar, dobro, dobiješ da, država.
Dobiješ od države, naravno, ovaj, i to je jedno što te izvlači. Iskreno, to što imaš državu, što imaš ovaj, te nagrade, iako i one po meni trebaju da budu ovaj, veće, ali su opet, hvala im i na tome što daju, jer ovaj, u nekim državama na svijetu ne dobiješ ništa.
Ništa, da.
Tako da, ali bar te to daju ti sutra tu penziju, što je veoma bitno.
Namjerno sam počeo i rekao da ti na, u onom uvodu, kad sam ti postavio prvo pitanje da si evropski i svjetski, da ti fali to olimpijsko, ali nisam ostavio sam ovo pitanje za kraj zato što sam želeo ljudima da predstavim koliko je teško biti olimpijski, ne olimpijski, da. Evropski i svjetski i bilo kakav šampion, ali koliko je baš u nekako, ajde da kažem, u tenisu, u aj tenis ne, Novak je specifičan, ali ja, na primjer u waterpolu znamo da su naši najbolji i oni dolaze i
da, već, ima ih osam i
tako i pred meč već ono kad izađe ona je s njima u duel već se uplaši po, da. Pola pobjede je gotovo
se,
u košarci
je
tako je, tako je. A, dok na, u judovu rekao si sam 33. čovjek na listi je bio prvak sveta. Slede te olimpijske igre, taj Paris sljedeće godine, možemo li da, mislim, nadamo se, ali koliko je sad to teško i realno osvojiti medalje?
Realno jeste, jer ti, ovaj, kažem opet, nama je sve isti ljudi. Isti ljudi se vrte, tih nekih 10-20 najboljih i to je sve kako koji dan imao. Ovaj, ja se ne opterećujem olimpijskim igrama zato što ovaj, ja živim dan za danom. Ja uživam svaki dan u svojoj karijeri, u svom životu, sa svojom porodicom, svaki dan strujim da budem bolji od sebe, uopšte ne razmišljam puno o olimpijskim igrama, ovaj, jer dovoljno će mi narod ovaj, već napraviti pritisak, da. Ja pravim sam sebi pritisak, jednostavno to ne donosi ništa dobro, nekad mi je prio taj pritisak, ovaj, a sad svakako generalno dobro ga podnosim, daleko od toga, i nekad ga i volim, ali gledam da ga izbjegavam.
Šta da, će već je početi ono kao ko će da osvoji za Srbiju ono računanje.
Pa isto kao što je bilo za Tokio i ne volim to, naš naslovna strana Majdo Španačka Đoković favoriti. Brate, nas troje bez medalje. Razumiješ?
Baš tako.
Jednostavno, ko su ti novinar kažu, brate, on će sigurno, kao šta sigurno, pa nije ovo, znaš, nije ovo dizajn, drugo je sport dizajnje tegova, na primjer. Ja znam da ja dižem 184, jednostavno to je to. A znam da onaj diže 198, a ovaj ispod mene 160. Ja sam kaj biću drugi.
Da,
jednostavno
da.
Ti znaš šta je to realno. Ovdje nema, ovdje jedna greška ideš kući čovječe, nemaš ti ni repa, znaš, nemaš ovo, nemaš ono. Jer ovaj, ti po judu prošlo olimpijadu, između dvije olimpijade imaš 4 prvenstva svijeta. Bilo 4 različita prvaka svijeta, ja sam jedan od tih. Sva 4 na olimpijadu su nisu uzeli medalju. Znači to je nerealno, to zvuči ludo. Ali svi su imali prevelika očekivanja, svi su se spremili, svi ovo, svi ono, jednostavno, to određuje taj dan Bog. Ova, ja ne se opterećujem, naravno živim da predstavim sebe i svoju zemlju i svoju porodicu ovaj, i sve Srbe na planeti, naravno da i predstavim u najboljem svijetu da i ponosan sam na to, jedva čekam i želim tamo da odem da uživam, da budem srećan, da mi bude draž da budu olimpijske igre. Jer ove prošle ovaj, nisu tako osjećaju uopšte, duše je bila i korona, nema publike, yes, nema ništa, mrtvo je, čujemo da je tamo šta govori treću strunjači. Znaš, i tu kada sam na treningu, a ja sam te olimpijske igre zamišljao olimpijske igre, čovječe, to sam od malena sanju, došlo tamo ono, evo, prostorija, koja je ti tišina, je li ovo to, čovječe, evo što ne doživiš, dok sad u Parizu biti, ovaj, ima puno malo publike, biće 10.000 ljudi, tamo vamo, ja volim publiku generalno, nebitno navijali protiv mene ili za mene, samo nek se nešto dešava, ja i trening bolje radim kad ima više ljudi, dođu da gledaju, jednostavno, kaže, ne bi ta publika navijala protiv mene, to, možda to i više volim. Jednostavno, mi smo Srbi naučili tako da svi protiv nas, pa mi ovaj, još ljepše danas da inaka utiraš, pokažeš tišina, raš, pokažeš na grbi, ja i sam srećan. Ali ovaj, iako su za mene, naravno, to ti je puno srce, ovaj, ali kaže, samo da ima nešto da se dešava. Tako da, Bože pomozi, vidit ćemo šta će Bog da kaže, mi ćemo dam svoj maksimum i ja znam sebe, ja uvijek ciljam, uvijek na sve ili ništa. Tako da, iako bi Bog da, bit ću srećan, iako mi ne dam, također bit ću srećan, ponosan svoju karijeru, jer mi je dao više nego jednu Srbinu ovaj, u ovom strašno teškom sportu. I ovaj, šta znam, slava Bog, krsti mač i naprijed.
Nemanja, puno ti hvala na ovoj tvoj priči, što je poučna, što je onako iskrena, ovo, pozdravi nam Republiku Srpsku.
Hoću.
I, ovo, i nadamo se da u Parizu, posle Pariza, opet dođemo ovde i slavimo neku medalju. Hvala vam. Bio je ovo naš Nemanja Majdov, šampion, nadamo se uskoro i olimpijski, ali pre svega jedan veliki čovek koji je ispričao svoju priču u Miljanovom korneru. Doviđenja i čujemo se, vidimo sledeći petak.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.